kadhageenyeef dubbisnerra. Jijjiirama sirna mootummaa keessatti mirga sabootaa qixaan kabajuuf araarri biyyaalessaa barbaachisaadha jedhame. Kunis kan jedhame kora arfaffaa qorannoo Oromoo Yuunivarsiitiin Jimmaa qopheesse irratti Muktaar Jamaaltu gabaase.
Korri qorannoo Oromoo afraffaan idila addunyaa Yuunivarsiitii Jimmaatti qophaa'e qorannaalee dhimma Oromoo fi Oromummaa bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo akkasumatti immoo adeemsa ijaarsa sirna mootummaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffateetiin kan inni qophaa'e. Waltajjiin qorannaa Yuunivarsiitii Jimmaatti Inistituutiin Qorannaa Oromoo dhiheesse kuni hayyoota biyya keessaa fi biyya alaa 30 ol ta'antu waltajjii kanarratti qorannaa isaaniillee mariif agarsiisuu isaaniitu dubbatame. Yuunivarsiitii Jimmaatti daayireektarri dhimma qorannaa fi maxxansaa Inistituutii Qorannoo Oromoo Dr. Alamaayyoo Faqqada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti qorannaa kanarraa Yuunivarsiitiin Jimmaa fi uummanni biyyattiillee waa hedduu fayyadama jedhan.
Qorannoowwan waraqaa dorgommiidhaaf dhiyaatan irra caalaa filachuudhaaf akkuma ta'utti hedduu turan gara waraqaa 81 galii ta'ee ture. Kanneen keessaa kaayyoo kara keenyaa irratti kan xiyyeeffatu keessumaa hundeeffama mootummaa fi haala siyaasaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kan laallatan. Waraqaa 32 kan filatamanii qorannoo kanaaf dhiyaatan walumaa galatti naannee qorannoowwan haala jiruuf jireenya Oromoo keessuma gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin ilaallatan dhiyaatan irratti mari'atamaa turan jechuudha.
Qorannaa dhiyaate kanarraa Yuunivarsiitiin Jimmaa akka weertuu qorannoo fi qo'annaa tokkootitti hawaasni dhimmi kun irratti qoratamullee maali wanti isaan argachuudhaa deeman?
Waan isaan argachuu danda'u jennee yaadnu haalli caasifama mootummaa biyya kana keessa jiru falmii guddaa akka qabu beekamaadha. Yeroo ammaa biyyi kun mootummaa federaalaatiin kan isheen bulaa jirtu mootummaa federaala kana keessatti mootummaan Oromiyaa akka qaama federaalaa tokkotti amma tokko of danda'e haala nutti jirutu jira. Garuu kana kallattii garaagaraatiin wanti falmii kaasaa jiru jira yeroo ammaa waan ta'eedhaa fi. Hundeeffamni mootummaa sirna federaalaatiin amma jiru kun gara fuulduraatti bifa kana caalaa gaarii ta'een sirni federaalaa cimaa ta'e akkamitti ijaarame uummati keenyi dinagdee hawaasummaatiin irra caalaa fayyadamuu danda'a kan jedhu kallattii agarsiisuu danda'u. Egaa hirmaattonni garaagaraallee kan ta'an yaada kennaa jiranii.
Kanneen waltajjii kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan keessaa Yuunaayitid Isteetsi Ameerikaatti barsiisaa Yuunivarsiitii kutaa bulchiinsa Joorjiyaa Piroofeesar Mahammad Hasani. Piroofeesar Mahammad Hasan danqaa fi rakkoo sirnoonni mootummaa tarsiimoo baasaniitiin afaan Oromoo ugguruudhaaf taasisaatiin turan bu'aa bahii isaa irratti xiyyeeffatanii waraqaa dhiheessan. Piroofeesar Mahammad akka jedhanitti rakkoon guddaan afaan Oromoo irra ture hawaasichi akka dammaqqee hin arganne fi waa dubbiseetiin siyaasichaa fi haala jiruu jireenyaa akka hin hubanne kan ta'e jedhee tarsiimoodhaan irratti xiyyeeffatameetiin hojjetamaatiin ture jedhu.
Amata 70 olmos yeroo dheeraa ta'e laal dura mishinariin dhufanii biyya Shawaa uummata Oromoo keessa qubatanii afaan keenya fidala laatiiniin barreessuu kaanaan kilarjiin Habashaa akka fidala laatiiniin katabuu kan dandeenye. Tireejara irra kaa'anii mishinarii sana achirraa expel godhanii Minilik 1871 maal godhe seesa mishinariin Jarman akka Shawaa uummata Oromoo bira seenanii uummata Piriich uummatatti akka wangeela ibsan ammoo yoo waa barreessan fidala Giriiz qofa akka barreessan je'eeti poolisii lafa kaa'e dura achirraa eegalamte. Yeroo dheeraaf afaan Oromootti barreessuun afaan Oromootti bakka namni walitti qabametti keessaa'u mootummaatti mana koortitti mana barnootatti afaan Oromootti waan takkaallee akka godhuu hin danda'amne.
Qorataan gama biraa waltajjii kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan ammoo Dr. Birraatuu Qana'aa Aagaati. Dr. Birraatuun yaalii fonqolcha Jeneraal Taaddasaa Birruufaa taasisanii fi kufaatii isaa adeemsa san keessatti miira qabsoo uummata Oromoo keessatti uumamee fi gaaga'ama dhufellee waliin kaaseetiniin jira.
Uummati Oromoo uummata guddaa ta'ee maaliifii uummata murna xiqqootiin hacuucamee jiraata kan jedhu. Yeroo sanatti kan isaan kaasan bara 1959 nuyi miliyoonii 17 taana kan wacuca juru kun mileni shanin caru. Mal te'e ummanni guddaan kun akkasitti dhiitamee jiraata. Amma yoomittis immoo dhiitamee akkanaan jiraate itti fufaa kan jedhu gaafinsaan inni guddaan. Kanaafi gurguddaa gadiitu nu mudate kanaafi sanarratti sababoota sanarratti itti fufani tokko Oromoon barumsa waan hin qabne jedhanii karaa Fidel Saraawwitii sana barnoota kennuufi sanarratti dhufuun isaan qunname Oromoon kun yoo barate nurra galagalaa hin ta'u of eeggatu jedhanii gama biraatiin Oromoon tokkummaa hin qabu jedhanii amananii tokkummaa isa kana dhugoomsuudhaaf karaa waldaa machaatuu lamaa kana tattaaffii guddaa godhanii gara Arsiitti caanii Oromoo walitti fiduudhaaf Itayyaaf dheeraa irratti waan guddaadha kan isaan hojjetanii amantiidhaan akka inni walitti dhufu naannoodhaan akka inni walitti dhufu yaalii guddaa godhanii dhumarratti Oromoon aangoo siyaasaa dhabuu isaatii fi akkanatti dhiitamee jiraata amantaa jedhu sana deebii kennuudhaaf yaalii fonkolchaa gochuun irra jiraataadha. Kanaaf bara baraan dhiitamee taa'uun irra hin jiraatu uummati guddaan kuni cunqurfamee taa'uutu irra hin jiraatu waan ta'eef fonkolchaanis ta'u aangoo qabannee gaaffii Oromoo hundeerra deebisutu nurra jiraata kan jedhu amantaa sanaani yaalii fonkolchaa kana godhan egaa.
Namni gama biraa qorannaa waltajjii kanarratti dhiyeessan yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa saayinsii siyaasaa Piroofeesar Mararaa Guddinaati. Piroofeesar Mararaa Guddinaa biyya Itoophiyaatti ijaarsa sirna mootummaa fi qabsoo jijjiiramaaf kaffale mata duree jedhuun barreeffama dhiyeessan. Qorannaan kunillee yeroo sirna moototaarraa kaaseetiniin akka ibsa isaaniitti hanga Ihaadig lammaffaatti kan of keessaa qabatu yoo ta'u bu'aa bahiinsaallee guddaadha jedhan. Piroofeesar Mararaan jijjiirama booda biyya Itoophiyaa keessatti adeemsi qabsoo ture waan gaariillee danqaallee galmeessisiisuu isaa dubbatu. Walitti dhiheennaan qaamolee siyaasaa wajjiin mari'achuun haala filannoo gaarii mijeessaa deemuu fi namoonni hidhaadhaa hiikamuun jijjiiramaa fi waan jajjabeessaa biyya Itoophiyaa keessatti dhufe jedhaniitiin kan lakkaa'an yoo ta'u danqaa fi rakkoo jijjiirama biyya Itoophiyaa keessatti mul'ate keessaa ammoo tokko dhaaba biyya bulchu addawaawii keessatti ofii dhaabbileen deebi'aniitiin walitti bu'uu fi waliigaltee dhabuun sodaa fi danqaa tokkoffaadha jedhan.
Tokko sana lammaffaa immoo sabni iddoo baay'eetti olaaltee jijjiiramna sin keenye jijjiiramna sin keenye jijjiiramna sin keenye jedha. Sabni jijjiirama eegaa jiru jijjiirama argachaa jiru akka barbaadetti. Sabni kunis immoo gaaf tokko muufatee aaree mootummaatti dhagaa darbachuu danda'a. Sadaffaan immoo rakkoo guddaan kan jiru qeerroon jedhamu kun dargaggoon biyya kana jijjiiruudhaa fi dhiiga isaa dhangalaasee asiin gahee amma bukkeetti dhiibame dargaggoon jijjiirama fide qeerroon jijjiirama fide kun akka ta'utti keessummaa'uu baannaan rakkoo guddaadha. Afaffaan immoo mootummaa fi mormituu jidduus. Luka qabanii wal harkisuutu jira jechuudha.
Korri qorannaa Oromoo Idila Addunyaa Afraffaa Yuunivarsiitii Jimmaatti Inistitiin Qorannaa Oromoo qopheesse kuni waggaa waggaadhaan kan taasifamu yoo ta'u kan baranaa kana namoota 2,000 oliitu irratti hirmaate jedhameetiniin jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.